koronapandemian pelätään pudottavan huhti-toukokuussa bruttokansantuotetta jopa hurjat 10%. Mikä avuksi? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Mikko Spolander.
Kiitos.
Valtiovarainministeriöstä kansantalousosaston päällikkö.
Näin on.
Ja Jan von Geeri, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Jan on liikepankki Nordeasta, pääanalyytikko. Niin, lyhyesti virsi kaunis, isketään suoraan asiaan. Miltä näyttää ja todella näyttääkö siis niin sinkin synkältä kuin, että koronapandemia voisi supistaa Suomen taloutta tänä vuonna jopa 5% ja nyt siis huhti-toukokuussa yli 10%. Siis tämän arvion esitti eilen Elinkeinoelämän tutkimuslaitosta. Nyt ensimmäinen ääneen lausuttu arvio.
No niin kuin mä äsken tuossa totesin, niin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksellakin oli kaksi erilaista skenaariota, oli tämmöinen, jota he itse pitivät suotuisana ja sitten jo ehkä tämmöinen, mitä he kai kuvailivat sanoilla todennäköinen. Se perustuu siihen oletuksiin siitä, että mille toimialoille tämä iskee, miten nämä sulku- ja rajoitustoimet iskee kotimaiseen kysyntään, kuinka syvä tulee kuopasta alkuvuonna, kuinka pitkä se on ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja on mahdollista todellakin, että se miinus viis on se lopputulema. Tokihan sitä ei nyt tietysti tässä vaiheessa voi kovin varmasti sanoa. Hyvin monenlaisia muitakin skenaarioita voidaan esittää. Minusta tärkeää on se, että kun lähdetään keskustelemaan, että supistuuko talous niin kuin prosentin 2, 5 tai 7, niin kuvataan se polku, se tarina, mitä kautta tämä kaikki täällä taloudessa tapahtuu. Se me tiedetään, että jotkut alat, palvelualat, majoitus, ravintolat, liikkuminen, siellä on mahdollista, että on 2 kuukautta käytännössä tuotanto on nolla, eli tuotanto supistuu 100% joksikun aikaa. Mutta ihan kaikkialla näin ei käy. On paljon isoja toimialoja, joihin taas voisi ajatella, että tämä tilanne nyt ei varsinaisesti hirveästi vaikuta. Joku asuntojen vuokraaminen, hallinnointi, alkutuotanto, energia, vesihuolto, itse asiassa julkinen sektori, joka lasketaan tässä mukaan. Sen julkisen sektorin tuotanto lasketaan julkisen sektorin käyttämien panoksi, eli käytännössä työpanoksen mukaan. Ja siellähän nyt näyttää enemmänkin siltä, että tuotanto kasvaa osittain elvytyksiä, osittain sen takia, että terveydenhuoltoon tarvitaan lisää rahaa. Minusta on tärkeää katsoa, että mistä palikoista nämä arviot muodostuu. Mutta mä en ota kantaa sinänsä, etteikö -5 on mahdollinen. Se voi olla, mutta että mekin itse tehdään niin kuin näitä arvioita ja just lähdetään rakentamaan sitä siltä pohjalta, että mitkä talouden sektorit ottaa kovimman iskun vastaan, kuinka kauan isku kestää ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Ja kyllä se sotta on, että joillain sektoreilla varmaan nähdään, että 2 kuukautta, jolloin tuotanto ei ole lainkaan.
Kuten esimerkiksi matkailu.
Matkailu, ravintolat, kulttuuripalvelut, tämän tyyppiset asiat, jossa siis ei tarvitse kuin mennä tuonne kaupungille vähän katsomaan, niin näkee kyllä, että ravintolat on tyhjät ja yleisötilaisuukset on peruttu, ei ole konsertteja, ei ole tämän tyyppistä, niin tämmöisissä tietysti silloin, kun ei sitä tilaisuutta järjestetä, ravintola pannaan vaikka kiinni, niin se tuotanto on nolla. Mutta ei sen alemmaksi voi mennä, että ei sen miinuksellekaan voi mennä se tuotanto.
Jan, oletko itse koskaan todistanut tällaista tilannetta?
No ei varmaan kukaan ole just tällaista todistanut, mutta toki finanssikriisi on vielä aika tuoreena mielessä. Et ehkä silloin puhuttiin, että se on semmoinen kerran elämässä kriisi, joka tapahtuu sitten kerran 50 vuodessa, kerran 100 vuodessa. Silloin tehtiin niitä vertailuja niin kuin globaalisti sinne 30-luvun lamaan. No nyt on alettu tehdä vertailuja sinne finanssikriisiin, että ei se sitten ollutkaan ihan tämmöinen kerran elämässä kriisi. Toki nyt ei tiedetä vielä, mihin päädytään, mutta ehkä itseä on huolettanut se että niin kuin päivä päivältä tuntuu, että tässä kriisissä nyt näkyy yhä enemmän merkkejä finanssikriisin kaltaisesta kehityksestä myös, että kun lähdettiin liikkeelle siitä, että ajateltiin, että niin kuin tämä on ensisijassa talouskriisi ja sitten sillä on vaikutuksia rahoitusmarkkinoille. No nyt nähdään, että se linkki toimii myös toiseen suuntaan tai tullaan näkemään, että niin kuin jos rahoitusmarkkinat kriisiytyy niin kuin ne on nyt tekemässä, niin se linkki lyö takaisin myös niin kuin kovaa toiseen suuntaan, että myös niin kuin se niin kuin markkinasulaminen tai niin kuin rahoitusolosuhteiden kiristymisestä puhutaan, eli yritysten lainansaanti vaikeutuu, osakekurssit laskee rajusti, mikä sitten pienentää kotitalouksien sijoittajien varallisuutta, niin tämä niin kuin, jos ei tilanne nopeasti rauhoitu, niin se tulee lyömään sitten talouteen vielä niin kuin kaiken tämän niin kuin korona epävarmuuden lisäksi. Ja se voi niin kuin syventää vielä niin kuin entisestään tätä niin kuin pudotusta. Et jos tehdään vielä se vertailu sinne finanssikriisiin, niin se mikä on oikeastaan erityisen huolestuttavaa on, että niin kuin jopa finanssikriisiin, jota pidettiin tämmöisenä niin kuin suurena shokkina rahoitusmarkkinoille, niin monella mittarilla nyt on menty alaspäin vielä nopeammin kuin silloin.
Mm-hmm. Mihin nämä liittyy erityisesti tällä hetkellä nämä rahoitusmarkkinoiden hyytymiseen liittyvät riskit?
No kyllä niitä rupeaa niin kuin näkymään melkein joka niin kuin kohdassa. Että lähdettiin siitä, että yritysten lainansaanti nopeasti nousi. Nyt on alettu puhua siitä, että saako yritykset rahaa ollenkaan. On nähty mittavia keskuspankkien ja muiden tahojen tukitoimia, millä pyritään takaamaan tämä. No nyt esimerkiksi dollarimääräisestä rahoituksesta erityisesti on ollut pulaa. Se on tämmöinen yksi niin kuin selkeä kriisin merkki. Markkinalikviditeetti on kuivunut täysin. Eli jos mä ajatellaan, että normaalitilanteessa meillä on turvasatamasijoitukset ja sitten meillä on riskipitoiset sijoitukset. Eli näin hieman yksinkertaistaen, että jos osakemarkkina tippuu, sijoittajien riskinottoalkkuus heikkenee, niin sitten se raha valuu esimerkiksi turvallisena pidettyihin valtioiden korkopapereihin. No nyt me ollaan nähty päiviä, jolloin niin kun tuntuu, että se raha on ei ole mennyt edes niihin velkakirjoihin. Kaikki on tarvinnut käteistä, joten meillä on ollut päiviä, milloin perinteiset turvasatamat, kuten kulta ja valtionlainat, niiden arvo laskee samaan aikaan, kun osakemarkkina laskee. Maailman turvallisempana pidetty USA:n velkakirjamarkkina, sieltä on ollut niin kuin likviditeetti vähissä, eli sekään markkina ei ole toiminut kunnolla. Eli niin kuin nämä niin kuin tavallaan rahoitusjärjestelmän tämmöiset tukialat, niin niissä on näkynyt jo niin kuin pientä heiluntaa, samanlaista mitä nähtiin finanssikriisissä. Ja kyllä se niin kuin, jos joku nostaa sitten niin kuin sijoittajien epävarmuutta entisestään.
Onko heilunta yhtä syvää kuin finanssikriisissä? Silloinhan muun muassa bruttokansantuotteet romahtivat siis Suomessa 4 vuosineljännestä putkeen, siis 9% alkaen tuonne 6%.
No talousluvuistahan on liian aikaista sanoa kovin paljon niitä. Mehän aletaan nyt vasta nähdä sitä vaikutusta. Kiinasta toki on tullut jo vähän lukua. Euroopasta lähinnä muutama luottamusindikaattori, jotka kertoo vähän jotakin. Markkinoilla, jos katsotaan esimerkiksi osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin pudotuksia, niin ne on ollut jo nopeammat, rajummat kuin mitä finanssikriisissä nähtiin. Mutta toki jos mitataan sitä laskua sieltä niin kuin huippulukemista, niin ei sillä mittarilla olla vielä lähelläkään finanssikriisiä. Et se, mikä on nyt nähty, niin on tapahtunut tosi nopeasti, mutta että toki mä en ainakaan lähtisi väittämään, että pohjat olisi nyt nähty, että taloudessa tosiaan aletaan vasta nähdä sitä heikkoutta ja markkinoillakin todennäköisesti pahin on vielä edessä.
Mikko, miten arvioit tätä suurta levottomuutta rahoitusmarkkinoilla nyt, miten se vaikuttaa tässä koronapandemiatilanteessa?
Niin, siis ihan niin kuin Jaan tuossa totesi, niin nuo kanavat on ihan selvät, että se heijastaa sitä hirveän suurta epävarmuutta, niin kuin luottamuspulaa. Ei tiedetä, mihin ollaan menossa, niin silloin joudutaan tällaisia niin kuin nopeita liikkeitä tekemään. Se tässä tietysti tuohon finanssikriisiin verrattuna on erilaista, että sen nämä syyt on niin kovin, ainakin toistaiseksi. Sanotaan näin, että meidän vähän pidemmälle kohta, mutta syyt on sillä lailla erilaiset. Finanssikriisin juurisyy oli USA:n asuntolainamarkkinoilla ja näissä niin kuin huonolaatuisessa asuntovelassa ja niiden pohjalle rakennetuissa kovin eksoottisissa ja hämärissä instrumenteissa. No nyt meidän juurisyy on tavallaan hyvin selvillä. Me tiedetään, että tässä on tietty tämmöinen niin kuin virus. Me ymmärretään, miten tämä, ikään kuin, mistä tässä on kyse. Ihmiset sairastuu, me ymmärretään, miten ne sairastuu, me ymmärretään suurin piirtein, että mitä sitten tapahtuu ja me ymmärretään, että tämä eräänä päivänä sitten kuitenkin ihmiset sairastettuaan viimeistään, niin saa sitten immuniteetin ja sitten ikään kuin sillä lailla laantuu. Tämä on niin kuin, hyvin erilaista ja ehkä tässä keskeistä onkin se, että jos me nyt pystyttäisiin niin kuin rajoittamaan, niin sitten ne seuraavat kertaluvun ikään kuin vaikutukset, niin me pystyttäisiin aika hyvin hallitsemaankin tätä ja vahingon tulevaisuuteen jäisi pieniksi. Ja nämä kertaluvun vaikutukset on nyt sitten juuri sitä, että jos on niin, että tässä samassa yhteydessä ikään kuin yrityksiä menee paljon konkurssiin näiden rajoitustoimien takia, kun häviää käytännössä niin kuin business alta kokonaan, työttömyys kasvaa valtavasti ja investoinnit supistuu, niin tästä tulee niin kuin tämmöinen pidempiaikainen shokki, joka sitten näkyy jo vuoden 2021-2022 näinkin luvuissa. Mutta mä itse nyt näkisin, että vielä tässä vaiheessa ja ottaen huomioon, että tässähän niin kuin ei nyt pelkästään odotella ja katsella, vaan niin talouspolitiikallahan tehdään niin kuin tällä hetkellä aika paljon valtavasti toimia juuri sen estämiseksi, että tästä ei tule mitään pitkäaikaista tällaista jähmettymistä, vaan että tämä pysyy tämmöisenä nopeana, olkoonkin syvänä, mutta nopeana väliaikaisena pudotuksena, jonka jälkeen palataan normaalille kasvu-uralle, eli mitään ikään kuin tuotantokapasiteettia ei niin kuin tuhoudu pidempiaikaisesti. Se tässä on niin kuin tämän talouspolitiikankin tavallaan ydin on, että me pystytään ehkäisemään tätä tämmöistä häntää, joka tästä sitten alkaisi levitä talouteen ja niin kuin tuotantomahdollisuudet heikkenisi, työttömyys kasvaisi ja pysyväisemmin korkealle tasolle. Mm.
No arvioidaan näitä toimia, siis raharuiskeita, elvytystoimia, joita on toistaiseksi esitetty. Siis Suomessa on esitetty 5 miljardin paketti kokonaisuudessaan suurin piirtein. Suomen Pankki 500 miljoonaa lainaohjelma yrityksille ja suluissa myös kotitalouksille. Ruotsin hallitus julkisti kertalaakista 30 miljardin euron tukipaketin. EKP lisää elvytystä, 120 miljardia vuoden loppuun saakka velkakirjojen osto-ohjelmaa. Talletuskorko pysyy tosin EKP:llä ennallaan. Yhdysvalloissa Fed on laskenut kahdesti rajusti ohjauskorkoaan sen ensin prosenttiyksiköllä ja sitten 0,5 prosenttiyksiköllä, vai oliko se toisinpäin, kuitenkin nollaan. Mutta sitten sen lisäksi vielä kerrotaan, että Trumpin hallinto harkitsisi siis helikopterirahan jakamista amerikkalaisille. Luvut nyt on toistaiseksi vielä täsmentymättä, mutta on esitetty sellaista kuin $1,000 lapaan per nuppi tässä ja nyt paitsi rikkaille. On tämä aika jänniä aikoja, että jos ihan tuossa totesit, että rahoitusmarkkinoilla on kummallista värinää, niin kyllä se on politiikassakin kummallista värinää, kun kaikista maailman ihmisistä juuri Trump, äärimmäisen tunnettu oikeistopoliitikko, harkitsee perustulon kaltaista elvytystä. Niin miten te kommentoitte tätä kokonaisuutta?
No näistä elvytyspaketeista noin ylipäätään sen verran, että että nämä miljardisummathan kuulostaa valtavan suurilta. 5 miljardia on Suomen oloissa aika mittava summa ja 30 miljardia on niin Ruotsissakin on aivan niin kuin käsittämättömän iso luku. Mutta sitten voi sanoa, että tämähän ei ole sellaista suoraa rahaa, jota käytetään. Tämä ei ole sellaista niin kuin julkista kulutusta, että me nyt niin kuin me investointaisiin teihin ja väyliin ja rakennuksiin tai palkattaisiin niin kuin julkiselle sektorille tällä summalla lisää väkeä, vaan tämä on sellainen ikään kuin limiitti, jonka on valtio esimerkiksi Suomessa on valmis ottamaan kantaakseen, tukeakseen esimerkiksi yritysten lainan saantia. Eli avataan tämmöisiä niin kuin luottohanoja, joita yritykset saa käyttää. Hirveän vaikea tietää nyt etukäteen täällä meilläkään, että kuinka paljon niitä käytetään ja onko 5 miljardia niin kuin sopiva summa, mutta ihan yhtä lailla tämä koskee Ruotsia. Ruotsissa se paketin rakenne on vähän erilainenkin vielä siinä, että siellä niin kuin luvataan ottaa vastuulle yritysten sairausvakuutustaakkaa ja oliko niin kuin jotakin irtisanomisen ajan kustannuksia suoraan valtiolle. Mutta tämähän riippuu ihan siitä, että kuinka paljon näitä nyt sitten loppujen lopuksi tulee. Että tämä arvio sitten näiden mittaluokista on vähän häilyvä. Ja sitten tämä tietysti tämä ikään kuin suoraan lapaan laitettava raha on se sitten ikään kuin keskuspankista tullutta rahaa tai sitten niin kuin valtion kassasta tullutta rahaa, niin sehän on niin kuin tietysti yksi tämmöinen hyvin varma keino ainakin saada sitä kohdennettua niin, että se todellakin päätyy suoraan sinne kuluttajan käteen. Että tästähän on keskusteltu aina tämmöisten isojen syvien kriisien yhteydessä, että miten tätä pitäisi tehdä. Ja onhan meillä tästä esimerkkejäkin, että Hongkonghan itse asiassa tässä jo järjesti tämmöisen näin. Tämän tyyppisessä elvytyksessä, jota mä nyt ehkä kutsusin tämmöiseksi, se on tavallaan täsmäelvytystä, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin kysynnän elvytystä, niin sehän edellyttää, että ihmisillä olisi sitten ikään kuin mahdollista kuluttaa ne rahat. Eli jos ne lähdetään siitä, että näiden pitäisi tukea juuri sitä talouden osaa, joka ottaa suurimman iskun vastaan, eli just vaikka kulttuuripalveluita, ravintoloita, matkustamista, niin niitä ihmistenhän pitäisi saada matkustaa ja saada mennä ravintolaan, saada mennä kulttuuripalveluihin. Että se ei niinku auta vielä tässä vaiheessa, kun on nämä sulkutoimet päällä, vaan se auttaa sitten tietysti siinä vaiheessa, kun me todetaan, että epidemia on laantunut sen verran, että me voidaan purkaa nämä poikkeusrajoitukset ihmisten liikkumiselle, niin sitten siinä vaiheessa, kun me tarvitaan juuri, niin kuin mä tuossa totesin, että me halutaan, että tämä jää hyvin lyhyeksi, nopeaksi, lyhyeksi, kuopaksi, niin sitten sen jälkeen ihmisillä pitää olla ikään kuin tarpeeksi varoja käynnistää ne kaikki niin kuin se kulutus, mitä he ovat joutuneet niin kuin lykkäämään. Ja sen kautta sitten se talous saadaan niin kuin nopeasti jaloille. Että tämän elvytyksen tarkoituksena on nimenomaan turvata sitä, että tästä ei synny mitään pitkän aikavälin talouden tuotantopotentiaali tuleva isku, josta me sitten, niin kuin, jonka kanssa me sitten niivitettäisiin eteenpäin monta vuotta.
Mutta mittakaavakysymykseen on vaikea ottaa kantaa. Siis Suomi 5 miljardia, Ruotsi 30 miljardia.
No niin, mun on vaikea tosiaan sanoa, että onko tässä jompikumpi ylimitoitettu tai alimitoitettu tässä vaiheessa. Et tärkeää on se, että on niin kuin avattu tällaisia niin kuin luottohanoja juuri sen turvaamiseksi, että koska keskeistä on esimerkiksi nyt tämä, että miten yritykset näillä tietyillä toimialoilla, jotka isomman iskun vastaan ottaa, selviää tämän tilanteen yli, kun tämä on kuitenkin suurin isku tulee nyt siitä, että me pannaan tämä talous kiinni. Me rajoitetaan ihmisten liikkumista, me rajoitetaan ikään kuin rajan yli kulkevaa liikennettä tästä ja sitten tosiaan niin kuin rajoitetaan näitä palveluyrityksen toimintaedellytyksiä, niin tästähän tulee nyt se suuri. Toistaiseksi me ei ole niin kuin varsinaisesti niin kuin nähty näitä suoria terveydenhuollon kustannuksia mitenkään niin kuin tässä mittakaavassa, vaan tämä kaiken tarkoitus on se, että me yritetään pitää ne yritykset hengissä niin, että ne ei mene konkurssiin eikä sitä kautta synny työttömyyttä.
Jan, miten, onko markkinoilla nyt sitten usko näihin toimiin sitten mennyt, kun se on niin levoton tuo henki, kuten sitä tuossa kuvasit?
No ei voi varmaan sanoa, että usko olisi täysin mennyt, että me ei tiedetä, että mitkä ne markkinaliikkeet olisi ollut, jos mitään tällaista ei olisi tehty. Että mä itse näkisin, että nyt nimenomaan nämä täsmätoimet on tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä tärkeimpiä, että millä tavallaan varmistetaan se, että yritykset saa rahaa, että yksikään yritys ei kaadu sen takia, että meillä on tämmöinen tilapäinen notkahdus taloudessa, koska ne on semmoiset kaatumiset on ne, mistä tulee sitten ne pitkän aikavälin haitat taloudelle. Mutta että kyllä niin kuin tässä ympäristössä varmaan se luottamuksen palauttaminen on haastavaa, koska meillä ei ole talouden kuvassa minkäänlaista näkyvyyttä nyt lyhyellä tähtäimellä. Että se on just niin, että me voidaan lapata sinne kuinka paljon rahaa tahansa, mutta että se raha ei lyhyellä tähtäimellä paranna sitä niin kuin virusta. Mutta toki se lähtökohta on monessa mielessä huonompi, jos verrataan vaikka finanssikriisiin, että keskuspankit lähti. No huonompi siis elvytyksen kannalta siinä mielessä, että keskuspankit lähti tilanteesta, jossa elvytysvara oli hyvin rajallinen. Yhdysvalloissa oli nyt vähän pystytty nostaa korkoa. Se vedettiin nopeasti takaisin nollaan. Jos miettii EKPtä, niin lähdettiin liikkeelle negatiivisista koroista. No korkoa ei ole laskettu nyt vielä tämän kriisin aikana. Ja silloin elvytettiin vähän niin kuin jo kaksin käsin lähtötilanteessa. Niin kovin paljon ei esimerkiksi EKP-rahapolitiikkaa enää pysty keventämään. Fed tietenkin sitä pystyy tekemään, mutta ei yhtä paljon kuin esimerkiksi finanssikriisissä. Valtioiden kohdalla velkaantuminen on nyt jo ainakin useimmilla valtioilla korkeampaa kuin se oli finanssikriisissä. USA:n julkisen talouden tasapaino lähtee jostain -5% suhteessa BKT:hen liikkeelle ja sitten siitä lähdetään elvyttämään. No ei Yhdysvaltojen velkaantumista ehkä kyseenalaista tällä hetkellä markkinoilla, mutta niin kuin tämä lähtökohta on siinä mielessä niin kuin ongelmallisempi. Mutta kyllä mäkin silti jättäisin sinne vähintään sen niin kuin positiivisen skenaarion, että jos nyt ajatellaan, että kuitenkin nämä suurimmat talousvaikutukset tulee siitä, kun taloudet vedetään nyt kiinni, pyritään rajoittamaan sen koronan estämistä. No jossain vaiheessa tämä loppuu. Se voi toki loppua sen takia, että viruksen huippu meni ohi ja uskotaan, että ne meni parempaan suuntaan, mutta toki se voi loppua myös sen takia, että todetaan, että ne kustannukset nouseekin suuremmiksi kuin ne mahdolliset hyödyt. Mutta joka tapauksessa jonain päivänä se loppuu. Nämä elvytyspaketit, niitä tulee melkein päivittäin, ne kasvaa päivä päivältä. Ihan samaa mieltä kuin Mikko sanoi, että ne miljardit on erilaisia, ei kannata verrata niitä niin kuin toisiinsa, mutta että niin kuin ne miljardit, mitä tuli nopeasti, on nimenomaan tällaisia takaustyyllisiä, jotka varmistaa sitten sen esimerkiksi yritysten kotitalouksien lainansaannin.
Kuten Suomessa Finveran.
Juuri näin. Mutta nämä toisenlaiset miljardit, mitä olisi sitten nämä Yhdysvaltojen esimerkiksi rahajakaminen kansalaiselle, niin niitäkin on ruvennut tulemaan lisää ja lisää. Ja elvytys on tyypillisesti sellaista, että kun se tulee, niin niitä toimia ei nopeasti käännetä. Keskuspankki vetää koron nopeasti alas, mutta ei se nouse sieltä nopeasti. Että tavallaan kun ollaan tilanteessa, missä tämä pahin kriisi on hellittänyt, niin sitten me huomataankin, että meillä on ihan tolkuttomasti elvytystä taloudessa. Todennäköisesti monet on säästänyt nämä niin kuin tuet, mitä on nyt tullut. Niin sitten voi tulla tämmöinen ainakin hetkellinen kulutusinto. Meillä on öljyhinta, joka on romahtanut pääosin tarjontasyistä, joten voisi ajatella, että sitten kun kysyntä toipuu, niin se öljyhinta ei välttämättä sieltä pomppaa takaisin. Sieltä tulee vielä lisää, että nyt todennäköisesti se säästö, mikä tulee energialaskusta, niin se on niin kuin mennyt säästetty, sitä ei nyt kuluteta. Mutta ehkä sitten siinä vaiheessa, kun luottamus palautuu, niin voi olla, että sitäkin ruvetaan sitten laittamaan käyttöön. Että niin kuin siinä mielessä mä en myöskään haluaisi maalailla niin kuin liian synkkää skenaariota pitkäksi aikaa. Me ei tiedetä, voi olla, että tuleekin pidempiaikainenkin heikko jakso taloudessa, mutta meillä on myös edellytyksiä, että kun kaikki tämä elvytys on siellä systeemissä siinä vaiheessa, kun luottamus palaa, niin myös se pomppu voi sitten, ainakin se, tavallaan se ensimmäinen pomppu voi ollakin vielä niin kuin aika vahva. Et mä oon ehkä hylännyt ajatukset tästä V-tyylin toipumisesta, mutta silti tässä...
Nopeasta rekyylistä.
Niin, että mentäisiin yhtä nopeasti ylös, kun tultiin alaskin. Mutta kyllä siellä on edellytyksiä myös sille, että kun tämä pahin epävarmuus hellittää, niin että talous oikeasti pomppaa jaloilleen.
Janille vielä sen verran, että kun analyytikolta on nyt kuullut tällaista ikään kuin aivottelua, että vaikka keskuspankit ovat yrittäneet rauhoittaa markkinoita, niin vaikutus olisi ollut päinvastainen, koska paradoksaalisesti tällaisesta rauhoittelusta välittyisi jotenkin huolestuttava viesti markkinoille, niin onko se todella tämmöinen tilanne? Paradoksi.
No tuommoista heitellään. Mä en usko siihen tässä tilanteessa. Että niin kuin esimerkiksi tuommoisessa finanssikriisitilanteessa niin ajatus on, että hei, nyt Fed teki paljon enemmän kuin odotettiin. He tietää varmaan, että siellä on joku pankki kaatumassa tai että tietää finanssijärjestelmästä jotain heikkouksia, mitä ei ole yleisessä tiedossa. No nyt kaikki tietää, että kukaan ei tiedä. Me tiedetään, että se suurin epävarmuus on tämä koronavirus. Niin tämmöinen niin kuin salaliittoteoria, että keskuspankeilla tai viranomaisilla olisi nyt jotain semmoista tietoa tästä viruksesta, mitä niin kuin muilla ei ole, niin se ei ehkä tähän niin kuin yhteyteen ihan sovi. Totta kai ne toimet on ollut rajuja ja kertoo siitä, että viranomaiset ja keskuspankit on tosi huolissaan tilanteesta, mutta että tähän mä en ihan usko, että niin kuin tämä olisi säikäyttänyt sijoittajat nyt tällä kertaa. Et toisessa tilanteessa voisi ajatella, että on jotain sisäpiiritietoa esimerkiksi keskuspankilla rahoitusjärjestelmästä, mikä ei ole yleisessä tiedossa. Mutta nyt mun mielestä kaikkien pitäisi tietää, että kukaan ei tiedä yhtään mitään, mihin tässä mennään.